ศรัทธาเป็นข้อสำคัญในการปฏิบัติท่านบอกว่าเป็นอริยทรัพย์ข้อแรกเป็นพละข้อแรกเป็นอินทรีย์ข้อแรกเวลาท่านเทียบการปฏิบัติกับการสร้างบ้องประการที่ชายแดนศรัทธาก็เป็นหลักอย่างที่เราสร้างบ้านก็ต้องเอาหลักขึ้นก่อนสร้างเมืองก็ต้องมีหลักเมืองขึ้นก่อนที่เนี่ยถามว่าศรัทธาเรื่องอะไรศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าโพธิศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการปฏิบัติของเราอย่างไรไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะสอนอะไรจะพูดอะไรก็ต้องเชื่อตามหมดแต่หมายความว่าพระองค์ตรัสรู้เพราะอะไรเพื่ออะไรด้วยอะไรก็ด้วยกรรมของพระองค์คือกรรมดีของพระองค์ด้วยคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจที่สร้างขึ้นมาและคุณธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเฉพาะพระองค์ทุกคนก็อาจจะมีได้ความไม่ประมาทความตั้งใจมั่นความรู้ตัวความเพียรสิ่งเหล่านี้เราก็พอมีอยู่บ้างทุกคนแต่พระพุทธเจ้าปฏิบัติจนมันถึงขั้นยอดยวดพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็ทำได้คนหนึ่งก็ทำได้ท่านจึงสอนเพราะฉะนั้นต้องเชื่อว่าการกระทำของเราเราทำอะไรด้วยเจตนานั้นมีอำนาจเราจะใช้ในทางที่ดีเราจะใช้ในทางที่ชั่วก็แล้วแต่เราแต่ผู้มีปัญญาก็ต้องใช้ในทางที่ดีแต่หลักอันนี้เหมือนหลักที่เราจะสร้างบ้านก่อนที่จะขึ้นบ้านเลยจากหลักไปก็ต้องทดสอบหลักเพราะมันมั่นคงไหมเชื่ออะไรจริงๆไหมเป็นเพราะอันนี้ที่พระพุทธเจ้าให้เราเป็นผู้ช่างถามเวลาเราปฏิบัติข้อนี้หลายคนก็มองข้ามไปเข้าใจว่าครูบาอาจารย์พูดยังไงก็ต้องเชื่อตามหมดแต่ที่จริงครูบาอาจารย์ก็ท่านก็ท้าไว้มาลองพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าจะเจ๋งแค่ไหนลองจับเผ็ดพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ก็มั่นใจถึงขนาดนั้นว่าเราจะจับเผ็ดไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องเป็นคนช่างถามคนจึงจะรู้แต่ความรู้ของเราจึงจะแหวกแนวไปได้อย่างที่ใครๆก็บอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่แน่นอนหลวงปู่ชาเคยพูดไว้ไอ้ส่วนที่แน่นอนก็มีเหมือนกันว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนตามหลักถ้าไม่ได้เปลี่ยนตามหลักเราจะสร้างมรรคขึ้นมาไม่ได้ท่านพอลีท่านบอกไว้สิ่งที่ไม่เที่ยงก็มีแต่สิ่งที่เที่ยงก็มีอยู่สิ่งที่ทุกข์ก็มีสิ่งที่สุขก็มีอยู่สิ่งที่เป็นอนัตตาและสิ่งที่ไม่ใช่อนัตตาก็มีอยู่ก็ลองทดสอบดูสิ่งที่เที่ยงมันเป็นยังไงปัจจัยของเราที่ไม่เที่ยงนั้นเราจะทำให้มันเที่ยงด้วยทำสมาธิร่างกายที่มีทุกเวทนาท่านจะนั่งนานๆก็เรียกว่ามีทุกเวทนาทุกคนแต่เราฝึกจนมันนั่งนานๆได้ด้วยมีความสุขส่วนอนัตตานั้นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ลองบังคับบัญชาจิตใจก็น่าอยู่ในอารมณ์เดียวมันก็ทำได้นะอาจจะไม่ถึง 100% แต่ถ้าหากว่าเราไม่ทดลองดูเราจะไม่รู้และเราไม่ได้ทดลองเราจะสร้างมรรคขึ้นมาได้อย่างไรอย่างพระพุทธเจ้าเองก็เคยพูดไว้ เวลาถามปัจจุบันคีเราจะบอกกับรูปได้ไหมว่าให้อยู่อย่างนี้อย่างนี้จะให้เวทนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สังขารวิญญาณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่ว่าเราทำให้เป็นมรรคได้หมายความว่าเราควบคุมได้บางอย่างบังคับได้เป็นบางอย่างแต่พอที่จะเป็นมรรคที่จะถึงปรมสุขมันก็พอแล้วแต่ที่จะรู้ว่าบางอย่างเป็นยังไงบ้างต้องทดสอบอย่างรูปเราจะบังคับเราจะเปลี่ยนเพียงแต่ด้วยความหวังก็ไม่ได้แต่ว่าเราใช้ลมหายใจตามหลักของท่านหายใจให้มันสบายให้ความสบายนั้นแผ่ทั่วตัวให้ความรู้แผ่ทั่วตัวรู้ก็เปลี่ยนได้ก็หมายความว่าเปลี่ยนลมหายใจท่าอื่นก็เปลี่ยนไปตามจมสมดุลได้ส่วนเวทนาเราก็ใช้ลมหายใจเช่นกันหายใจให้มันสบายสบายที่ท่านเรียกว่าเนรมิสสุขเราก็สร้างได้สัญญาแล้วก็เปลี่ยนได้สัญญาที่นึกถึงลมให้มันแผ่ทั่วตัวไม่ใช่เฉพาะอากาศที่เข้ามาทางจมูกมันซาบซ่านทั่วเส้นประสาททุกเส้นเส้นโลหิตทุกเส้นออกทุกคุมขนถ้ามีสัญญาคือภาพนั้นไว้ในจิตใจมันจะช่วยลมให้สบายขึ้นมาสังขารวิตกวิจารเรามีเจตนาที่จะให้ลมเป็นอย่างนั้นเราก็ทำแต่เมื่อทำเสร็จแล้วใช้ได้ไหมแต่ใช้ไม่ได้เราจะเปลี่ยนเป็นยังไงเราก็คิดได้ก็จากนั้นมันวิตกวิจารอยู่แล้วตลอดเวลาพูดกับตัวเองวันยังค่ำทีนี้เราเอานิสัยนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็ทำได้วิญญาณที่รับรู้แล้วก็ขยายให้มันรู้ทั่วตัวที่เรียกว่าบังคับขันได้บ้างจะบังคับให้ 100% ก็ไม่ได้แต่บังคับพอจะเป็นหนทางก็ใช้ได้แล้วเหมือนท่านบอกว่าเราจะสร้างเรือแพข้ามแม่น้ำใหญ่เรือแพก็มีอะไรก็มีกิ่งมีใบไม้มีถาวรของที่ไม่ท้าวอนอะไรเลยแต่พอจะข้ามฟังได้พอข้ามฟังเสร็จแล้วไม่ต้องไปแบกอีกไม่ต้องไปสนใจอีกแล้วเพราะมันทำตามหน้าที่แล้วช่วยเราได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ดีโคไปเพราะฉะนั้นที่เรามีศรัทธาไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ตั้งคำถามเราไม่ได้สงสัยในทางที่ถูกสงสัยในทางที่เป็นประโยชน์ทดสอบหลักของท่านว่ากรรมการกระทำของคนเราจะสร้างพอมันไปสวรรค์ได้จะไปนิพพานได้เราจะสร้างไม่ต้องพูดถึงสวรรค์นิพพานเอาเฉพาะปัจจุบันนี่แหละเราสร้างความสุขในปัจจุบันได้ด้วยการกำหนดลมหายใจด้วยการภาวนาของเราจะเป็นองค์ภาวนาอะไรก็ได้อันไหนที่เราชำนาญเราทดสอบดูเรียกว่าเอาหลักทดสอบจนมันแน่นจริงๆไว้ใจได้แล้วมั่นใจได้ว่าเราจะพอที่จะสร้างอย่างอื่นบนนั้นได้คำไม่ให้อยู่เฉพาะศรัทธาอย่างเดียวให้มันถึงมารู้อย่างพระสารีบุตรมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรว่าเธอเชื่อไหมว่าอินทรีย์ห้าเมื่อปฏิบัติแล้วจะถึงอมตะธรรมพระสารีบุตรตอบว่าไม่ใช่เชื่อนะรู้นี่พระสารีบุตรจะรู้ยังไงก็เพราะตั้งคำถามขึ้นมาทดสอบขึ้นมาไม่ใช่ว่าเชื่ออย่างเดียว ทำตามอย่างเดียวต้องเอาความคิดพลิกแปลงอย่างพุทธเจ้าเคยบอกกับพระสาวกว่าเวลาจะสอนธรรมะลูกศิษย์มีสิทธิ์ที่จะถามได้อันนี้หมายความว่ายังไงครูมีหน้าที่ที่จะตอบให้มันแจ่มแจ้งไม่เหมือนอาจารย์องค์อื่นที่พูดเพราะใช้คำสละสลวยแต่ว่าจะถามว่าหมายความว่ายังไงไม่ตอบแล้วก็ไปเยาะเย้ยคนที่ถามเสียด้วยซ้ำอย่างนั้นใช้ไม่ได้ต้องประเภทที่ว่ายินดีให้รับคำถามยินดีตอบคำถามให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาก็เราไม่ได้สอนเพื่อจะเป็นที่ประทับใจเราสอนเพื่อจะให้ได้ประโยชน์และในทางเดียวกันอาจารย์ก็มีสิทธิ์ที่จะถามลูกศิษย์ว่าเธอปฏิบัติเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจอย่างนี้ว่าไงตอบไปตอบมาตรงไปตรงมาเนี่ยสถาของเราจะกลายเป็นสถาที่มั่นคงเพราะมีความรู้อยู่ด้วยความรู้ที่เกิดจากที่เราทดสอบจนเป็นที่แน่ใจ